Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Pavel Kosatík, České snění. Čte Petr Lněnička. Sen o Slovensku. Jedete-li z Prahy na sever nebo na západ, za chvíli jste mezi Němci a vracíte se domů malomyslní. Změňte směr, jeďte na východ. Jeďte do Kolína, do Pardubic, do České Třebové, do Olomouce, dál a dále na východ. Tu se vám jinak prsa dmou. Tu pocítíte, jak je ten český svět veliký. Když český učitel Karel Kálal v roce 1904 vydal brožuru Jděte na Slovensko, ve které začal české veřejnosti objevovat neznámé kraje na východ od moravských hranic, trvala cesta z Prahy do Tater 2 dny. Rychlíkem, který vyjížděl o 7:30 ráno, se turista v 6:30 večer ocitl na československém pomezí. Tam přenocoval v chatě, pokochal se krásou Radhoště a ostatních beskydských vrchů a 2. dne ráno pokračoval už cizejší zemí, která mu však nastavovala přívětivou tvář. S místním obyvatelstvem se bez problémů domluvil. Měl pocit, že je mezi bratry. Před turistou, zvyklým jinak z domova na věčné utkávání se s živlem německým, se rozevřela země, která se zdála možným lékem na dosavadní frustraci. Jet do Drážďan nebo do Berlína znamenalo pro pražského intelektuála před 100 lety zažít konfrontaci s národem, který početně, hospodářsky i kulturně národ český po všech stránkách převyšoval. Dokonce i vlídná Vídeň naplňovala mnohou vlasteneckou duši pocitem marnosti. Odsávala kvalifikované české pracovní síly. Každý rok tam několik měsíců pobývali i čeští političtí vůdcové, kteří poslancovali v Říšském sněmu. Recept, který českým turistům nabízel Karel Kálal, tedy zněl: jděte na Slovensko. Cestou poznáte Moravu a Slezsko a tak pojmete všechny země československé a zmohutníte na národním sebevědomí. Kálalův průvodce byl určený Masám. Čeští intelektuálové však začali Slovensko poznávat už mnohem dřív, systematicky od 30. let 19. století. Cesty na východ se v té době staly vyhledávanou prázdninovou kratochvílí českých studentů, z kterých se zanedlouho měla zrodit politická generace roku 1848. Poznávat neznámé, kulturou málo dotčené země poroučil romantický kult. Herder a Kolár dodávali, že by mělo jít o národy slovanské. Čeští studenti tedy zamířili k Jadranu, do Haliče nebo, a to nejčastěji, na Slovensko. Průkopníkem cest do krajů pod Tatrami se stal buditel a pozdější zakladatel známé sítě venkovských záložen František Cyril Kampelík. Přesvědčený, že cestování rozšiřuje zkušenosti, odvádí od spekulace jalové, vydal se na Slovensko prvně v roce 1833. Chtěl myslet jinak než Němci, kteří podle něj poznávali skutečnost jenom z učených knih a toužil všechno prožít na místě. Plavil se proto po Váhu, viděl Tatry a po návratu si své mocné dojmy nenechal pro sebe, takže na Slovensko zamířili další studenti. V roce 1834 Karel Slavoj Amerling, o 3 roky později František Ladislav Rieger, po něm Karel Havlíček a další. Obraz Slovenska v článcích a dopisech různých cestovatelů byl totožný. Měli pocit, že objevili zemi v podstatě panenskou, civilizací neskaženou. Ve Slovensku nenaleznul jsem známou mi předtím u nás upípavost, ostýchavost, zdráhání, okolkování a zdvořilkování, ale přímost, ráznost. Napsal v roce 1845 moravský spisovatel a divadelní ochotník Matěj Mikšíček. Přímost se jevila jako autenticita. Starší český bratr zjistil, že z ní může čerpat posilu a rozhodl se zároveň nabídnout pomoc v boji s maďarskou nadvládou. Ještě před rokem 1848 se tak téma Slovenska a Slováků stalo jedním z nejoblíbenějších v pražských salonech. Někteří předbřeznoví buditelé už tehdy došli tak daleko, že si představovali budoucí československý stát, byť měl někdy dost zvláštní podobu. Například Kampelík, přesvědčený, že Češi, Moravané, Slezané a Slováci tvoří společně jeden národ takzvaných Čechoslovanů, zakresloval do mapy budoucí zemi v podobě sjednocené Moravy se Slovenskem, Moravu pokládal za střed sjednocovacích snah, kdežto Čechy nechával stranou. Příští územně národní celek se měl podle Kampelíka nazývat Čechoslávie a pro případ, že by to neprošlo, Morava. Svou vizi budoucího uspořádání Kampelík domýšlel i do takových podrobností, jako byl státní znak. Odmítal v něm umístit zvířata, poukazující podle něj k minulému barbarskému věku. Šanci tak ztratil český lev i moravská orlice. Střed nového znaku měl podle Kampelíka tvořit měsíc plující po modrém poli, obklopený čtyřmi stříbrnými větvičkami znázorňujícími zúčastněné národní kmeny. Předbřeznové československé intelektuální debaty se však zdaleka neodbývaly jen v utopické nebo sentimentální rovině. Naopak, ve 40. letech do nich vstoupil emotivní konflikt. Šlo o jazyk. Slovenští vzdělanci, pokud do té doby chtěli použít spisovnou řeč, komunikovali obvykle v češtině, což byl důsledek dlouhodobého působení českých evangelíků na Slovensku. Z Prahy se to zdálo jasné. Kdo chce podpořit slovenské národní hnutí, ten musí na Slovensku šířit český jazyk všude, kde se dá. Až bude čeština dostatečně zavedena a slovenský národ tak z Čech a po Česku kultivován, potvrdí se, o čem se v Praze hovořilo už dávno, totiž, že Slováci jsou vlastně Češi. Jaká má být perspektiva Slováků, se zde posuzovalo podle Kolára, Šafaříka a Palackého. Všichni pocházeli ze slovenských protestantských rodin, zakotvili v české kultuře a poslední dva dokonce do Čech přenesli bydliště, splynuli s českým prostředím.